Забраниха чипса и газираното в училищните лавки. Шефът на БНБ подаде оставка, депутатите гласуваха освобождаването му. Осло, Копенхаген и Цюрих са най-скъпите градове в света.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Нова наредба забранява консумацията на чипс, пържени храни и газирани напитки в училищните столове и бюфети, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новите правила ще влязат в сила от 15 септември. Статистиката сочи, че всяка година броят на децата с затлъстяване се увеличава. През 2004 20% от децата са били с наднормено тегло. През миналата проучване сред първокласниците показва, че с този проблем са 30% от децата. Още от Лилия Ангелова.
От началото на учебната година се забранява предлагането на пържени, картофени и зърнени изделия. От училищните лавки трябва да изчезнат захарните и шоколадови изделия, с изключение на чистия шоколад, сладкарските продукти с високо съдържание на мазнина и захар, торти и пасти с сметанов крем и сиропирани сладкиши. Не се допуска и консумацията на сухи супи и сухи бульони от ученици. Ограничава се използването на мазнини, захар и сол в училищните столове и бюфети. От менюто на учениците отпадат и газираните напитки. Задължително изискване за млечните продукти е да са с съдържание на мазнини до 2% и да нямат добавени растителни мазнини, а ерианът в училищата не трябва да има и добавена сол. Контролът по спазването на наредбата се възлага на регионалните инспекции по опазване на общественото здраве, а глобите и имуществените санкции варират от 100 до 5000 лева. Лилия Ангелова, Дарик радио, София.
Пазарджик е на първо място в страната по брой на аборти на непълнолетни. Данните са на Националния център по здравна информация. За второто тримесечие на 2009 година 80 момичета на възраст от 15 до 19 години са пожелали да прекъснат бременността си. Статистиката сочи, че в региона са регистрирани общо 4 аборта на деца под 15 години. Само за 3 месеца в Пазарджик и региона са направени над 470 аборта, като 367 от тях са пожелания на пациентите. Цифрите показват, че градът и областта се нареждат на второ място в страната по брой на желани аборти. Информацията е на Петя Георгиева. Парламентът освободи Иван Искров като управител на БНБ, считано от 10 октомври тази година. Искров сам подаде оставка заради намерението на ГЕРБ да отмени избора на подуправителя Николай Неновски, направен от предишните управляващи. Мнозинството на БСП, НДСВ и ДПС в 40-то Народно събрание преизбра Искров на поста 5 месеца преди да изтече мандата му, с аргумента, че това се прави заради финансовата криза. Тогава за подуправител беше избран Николай Неновски. В 41-то Народно събрание 108 депутати от ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и РЗС подкрепиха отмяната на избора на двамата в ръководството на банката. 59 избраници бяха против от ДПС и БСП. Депутати от ГЕРБ внесоха проект за решение за преизбирането на Иван Искров за управител на БНБ. Заместник-председателят на Парламентарната икономическа комисия Стоян Мавродиев, който е сред вносителите, посочи, че това е знак за приемственост в управлението. Той съобщи, че следващата седмица парламента ще разгледа това предложение. По думите му, ако Иван Искров предложи Николай Неновски да остане подуправител на банката, Народното събрание ще се съобрази с това решение. По думите на Мавродиев, професионализмът и компетентността на Искров не подлежат на съмнение. В момента Иван Искров е в отпуск и го замества Димитър Костов, съобщиха за Дарик от Централната банка. Все още обаче не е ясно дали Костов ще изпълнява задълженията на управител на БНБ до избирането на титулярна поста. Оставката на управителя на БНБ Иван Искров е сценарий, за да бъде преизбран отново на този пост. Тази теза изрази пред Дарик финансиста Стоян Александров. По думите му, целта на този сценарий е Николай Неновски да не бъде избран за подуправител на банката.
Всичко е сценарий, да бъде преизбран отново и да бъде освободен Николай Неновски. Председател на Централната банка няма никаква реална власт в България. Освен това, Централната банка се управлява от управителя на съвет, не от председател. Председателът назначава чистачки, шофьори, еднолично. Всичко друго е решение на управителя на съвет. Това, което Централната банка прави, валутната политика и Това е задача на емисионно управление. То си има легитимно избран подуправител или може би сега ще изберат на място на Неновски, или по-скоро на Тезоманчев, човек, който реално върши това, което прави валутния борд. Всичко останало е по-скоро представителни функции, отколкото реални функции. Разликата между председателя на Централната банка и министъра е огромна. В един случай имаш еднолична отговорност, еднолични решения, в другия случай имаш колективен орган на управление. Освен това, влизането в борда, вкарването на България в борд, лишава от много функции, значи от 4-5 от функциите и Централната банка е лишена. Това, което тя прави, когато не е в борд. Защото тя тогава прави лихвена политика, тя трябва да прави валутна политика, тя трябва да прави политика на пазара на ценни книжа. Тя е тази, която регулира ликвидността в икономиката. Сега нищо подобно не прави Централната банка. Тя е забранена да го прави това нещо. И за кой ще е шеф на Централната банка, абсолютно никакво значение няма.
Финансиста Стоян Александров, информация на Марта Младенова. Народното събрание ще заседава отново следващата сряда. Какво свършиха за по-малко от час днес депутатите? Обобщението е на Теодора Симова.
На извареното си заседание с пълно единодушие Народното събрание възложи на Сметната палата да направи одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на предишния Министерски съвет, който продължи 2 месеца. От Атака предложиха проверката да обхване и кабинетите преди този на Сергей Станишев. От БСП поискаха Сметната палата да провери Столичната община. Синята коалиция настоя временна анкетна комисия в парламента да направи по-подробна проверка на миналото правителство. Прие се в крайна сметка просто Сметната палата да направи този финансов одит на предишния кабинет. Само час работиха депутатите днес. Те вече са с новите си депутатски карти за гласуване, легитимация и влизане в сградите на парламента, но системата за проверката им ще заработи от понеделник идната седмица. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Още новини от страната. Окръжната прокуратура в Пловдив е повдигнала обвинение срещу кмета на община Гълъбово Николай Колев. Обвинението е за превишаване на власт и права и неизпълнение на служебни задължения. В момента Колев е с наложена мярка парична гаранция в размер на 4000 лева. Разследването по случая продължава. Състоянието на Слави Трифонов е стабилизирано, съобщиха за Дарик от PR отдела му. Известният водещ е опериран в болницата Свети Иван Рилски в Стара Загора от завеждащия ортопедично отделение доктор Петю Братоев. Операцията е продължила 2 часа и половина и е преминала успешно. Става дума за лоша фрактура на шийката под лявата тазобедрена става. Поставени са му 3 винта от титан. В момента Слави се възстановява, до дни ще бъде изписан от болничното заведение. Шоумена щупи крак в хотела, в който бе отседнал в града на Липите, където се състоя 9-я концерт от турнето No Mercy. Тази вечер трябваше да има концерт в Пловдив, но заради нелепия инцидент той се отменя за друга дата, която все още не е определена. От екипа на Трифонов са категорични, че билетите и за двата концерта, днешния в Пловдив и в Петрич, който бе насрочен за 22 август, остават валидни, без да е необходима заверка. Информацията е на Тина Ивайлова. Професията сомелиер да се регламентира с новия закон за туризма. Това настояват от Българската асоциация на сомелиерите. Председателят и Мария Йорданова обясни, че по този начин ресторантите висока категория ще бъдат задължени да имат такива специалисти по виното. Около 2000 души са обучени за сомелиери в страната, но не всички от тях са практикуващи. От бранша посочват, че сомелиерите на Запад са изключително добре платени. В Англия, например, те получават по 150 лири на ден. За сравнение, у нас най-добре заплатените специалисти по вино получават средно около 2000 лева на месец. Информацията е на Биляна Гавазова. Най-скъпите градове на света са Осло, Копенхаген и Цюрих. Това сочи изследване на швейцарска банка. Специалистите на банката са сравнили цените на 122 стоки и услуги в 73 града по света. В първата шестица влизат още Женева, Токио, Нью-Йорк. По данни на банката, цените на стоките и услугите в тези градове са средно с 20% по-скъпи, отколкото в останалите градове в западните страни. Брюксел се оказал на 20-то място, Москва чак на 56-то. Експертите също така са установили в кои градове по света са най-високите средни заплати. В тройката са намерили място Копенхаген, Цюрих и Женева, Москва е 41-ва. Експертите сравняват и колко време жителите на различните градове трябва да работят, за да си купят стока, достъпна във всички градове, включени в класацията. Например, за да си купите класически хамбургер Биг Мак от Макдоналдс, жителите на Брюксел трябва да работят 19 минути, на Мексико 129 минути, на Джакарта 136 минути. В Майами за тази цел ще са ви необходими само 13 минути. Подобно проучване банката провежда на всеки 3 години от 1971 година насам. Още от новините на днешния ден ще намерите на dariknews.bg.